Vocea administrației publice locale. Emisiune moderată de Victor Rusu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Salut prezența în studio a invitațiilor mei de astăzi. Este vorba despre doi deputați în Parlamentul Republicii Moldova și îi salut aici. Este Ștefan Vlas, deputat din partea fracțiunii Partidului Liberal. Bună ziua, domnule deputat, și bine ați venit la noi!
Bună ziua!
Și domnul Iurie Țap, deputat din partea fracțiunii PLDM în Parlamentul Republicii Moldova. Bună ziua și bine ați venit la noi!
Bună ziua!
Pentru început, la început de an, tradiționala întrebare, cum ați finalizat, domnilor deputați, anul și care sunt primii pași pentru anul curent? Întrebare generală, dar foarte succint. Care este dispoziția acum la început de an, după finalizarea anului trecut, ce ați reușit din ceea ce v-ați propus în anul 2017 și acum la început de an, care ar fi planurile, dar foarte succint, pentru că după aceea o să desfășurăm subiectul.
Am încercat să-mi fac datoria, am insistat pe punerea în aplicare a prevederilor strategiei de descentralizare, planului de acțiuni, respectiv a strategiei de reformă administrației publice locale. Am fost foarte combativ, chiar mi-a reușit și să întorc, să fie retrasă înainte de lectura în a doua acea lege care prevedea delimitarea proprietății publice, dacă să spun așa, și am finalizat cu acea conferință de presă în care am vorbit despre faptul că guvernarea a mințit și nu s-a ținut de cuvânt, nu a realizat prevederile legale privind creșterea veniturilor proprii și, de fapt, a menținut un mecanism care se poate controla în alegeri din 2018, să controleze autoritățile locale pentru a putea influența alegerile în beneficiul lor. Ce vom face anul ăsta? Evident, cu o ardoare și mai mare, vom insista, vom pleda și vom încerca să coagulăm eforturile pentru acțiuni comune.
Da, nu domnule prea aveam cu ce ne lauda prea mult, doar au fost făcuți unii pași, zicem, mici în privința descentralizării fondurilor rutier și acela nu până la bun sfârșit a fost dus lucru, deci ambițiile au fost mari, dar până la sfârșit nu am reușit să dobândim ceea ce am dorit pentru reforma și descentralizația administrației publice locale, ceea ce ne propunem ca temă de lucru, ca obiectiv pentru anul care vine. Dar din start vreau să menționez că o să fie foarte complicat, avem un an electoral, nu știu cât de tare o să fie auzită și guvernarea locală și noi cei care ne luptăm și în Parlament pentru descentralizare și autonomie locală, deci va fi un an dificil așa din start, eu îl prevăd. Dar rămâne să vedem.
Evenimentele de ultimă oră care se întâmplă în diferite regiuni ale Republicii confirmă spusele dumneavoastră despre faptul că 2018 se anunță a fi un an dificil în administrația publică locală. Uite, subiectul ăsta este acum la ordinea de zi, anunțuri destul de așa, care pun în gardă societatea, vin și din raionul Soroca, când un primar declară că, uite, a ajuns cuțitul la os și este gata să depună mandatul și să ceară azil politic pentru prima oară, practic, eu nu mi-amintesc asemenea pași sau asemenea experiențe în ultima perioadă din istoria Republicii Moldova, iar faptul că vineri, 19 ianuarie, la Bălți a deplasat un grup de lucru din partea Ambasadei Statelor Unite și a Uniunii Europene, a reprezentanței Uniunii Europene aici în Republica Moldova, pentru a dialoga cu consilierii locali care sunt supuși unor presiuni. Eu, practic, fac referire la știrile care au apărut în mass media. vorbește despre aceea sau confirmă încă o dată despre gravitatea momentului. În opinia dumneavoastră, acesta și pentru că este un șir sau o continuare a șirului de situații anormale din administrația publică locală. Atunci noi am discutat în emisiunea aici la Vocea Basarabiei, în cadrul emisiunii noastre, și despre starea de lucruri din municipiul Chișinău, despre alte momente care nu pot să deranjeze și despre faptul că delegația noastră în cadrul Consiliului Europei a abordat problema aceasta, așteptăm și monitorizări din partea Consiliului Europei. Ce se întâmplă, practic, în Republica Moldova, în administrația publică locală? De ce se întâmplă asemenea lucru, în opinia dumneavoastră?
De fapt, eu aș vrea să concretizez, nu este vorba că se întâmplă doar în administrația publică locală. Se întâmplă la general. Așa a fost creată majoritatea parlamentară, șantajând, corupând, rupând partidele din Parlament, și a fost creată în această majoritate parlamentară. Respectiv, este pusă presiune pe agenții economici și respectiv autoritățile locale. Dar și o altă precizare. Nu trebuie, sau nu cred că este o scuză, sau trebuie să evidențiem că, uite, anul acesta este un deosebit, că sunt alegerile parlamentare. Dar anul viitor vor fi alegeri locale și va fi deosebit. Este vorba, de fapt, ori noi optăm și luptăm pentru acel stat de drept, ori o să ne supunem dorinței unui om care dorește să-și aranjeze lucrurile așa cum îi place lui. Și eu m-aș adresa către primari. În Constituție, articolul 112, spune cam așa: autoritățile publice locale prin care se realizează autonomia locală sunt primarii și consiliile alese. Primarii aleși și consiliile alese. Păi, domnilor primari, voi sunteți obligați să apărați autonomia locală, că autonomia nu este a primarului sau consiliului, autonomia este a colectivității locale. Odată ce primarul te-a ales, cetățenii te-a ales, ți-a dat puterea, tu ești obligat să lupți, pentru că, de fapt, aceasta vine de la principiul suveranității. Și atunci când cetățenii te-au ales, ți-au transmis putere pe care ei o dețin, păi tu trebuie acum să lupți. Și să lupți pentru ce? Să lupți pentru veniturile proprii. Să lupți ca planul de acțiuni care spune că până în 2018 trebuiau crescute veniturile proprii ale autorităților locale. Fiindcă dacă sunt ori, chiar ieri mă uitam, din raionul Florești, scria o doamnă și a postat un comentariu, o fotografie, unde spunea ca să ajungi la serviciu trebuie să dezăpezești, și se vedea un drum de, cred că peste 100 de metri, unde lucrau câțiva oameni. Deci satele au rămas, hai să zic așa, înzăpezite. De ce? Pentru că veniturile proprii sunt ceva mai mult de 10%. Aproape 90% sunt transferuri destinație specială. Iată de ce trebuie să luptăm pentru venituri proprii. Ori primarul nu are bani nici să angajeze un autograder sau un greder, nu are bani să angajeze mecanisme, nu are bani să procure materiale, și atunci ce se întâmplă? Se întâmplă că oamenii au rămas înzăpeziți, că s-au dat peste cap planurile lor, că se confruntă cu probleme serioase. Aceasta este esența autonomiei. Că un partid dorește ca la alegeri să folosească din plin resursul administrativ, păi noi lucrul ăsta o știm. Iată de ce am insistat și voi insista. Trebuie să optăm și să luptăm pentru punerea în aplicare a strategiei așa cum ea a fost formulată, așa cum spune Carta Europeană. Dacă noi oricum vorbim de vector european și vorbim de statul de drept, dacă o să încercăm să spunem da, noi putem mai sceda, vom mai lupta sau vom încerca să găsim și alte variante sau cu pași mici, nu ți se va da. Și în cazul dat vor rămâne oamenii în pierdere, de aceea că primarii nu doresc să lupte pentru această autonomie, pentru transpunerea acestei autonomii.
Așa, bine, poziția
acum
dumneavoastră.
Este un proces foarte răspândit așa, de racolarea primarilor pentru a-i spune unui partid, deci este o practică mai veche, deci ținând cont de faptul că am trecut prin așa ceva, 4 mandate de primar, experiența mi-a arătat că înainte tot așa era. ca să-i racolează din diferite partide, să-i fac docile, ascultători, ca ei să nu mai poată ridica vocea ei însuși în interiorul partidelor sale, fiindcă examenul de conștiință foarte puțin îl susțin la noi în țară, nu numai din primari, dar și cazul cu primarul de la Soroca, cu domnul Raischi, da, îl cunosc ca un primar cu verticalitate, cu eu-ul său, cu rezistență, dar iată că a ajuns probabil la culme că nu mai poate și cedează, cere azil politic, probabil tot din cauza presiunilor, că leapă de partidul X, treci în partidul Y, că dacă nu ești ascultător, se intentează dosare penale, șantajuri, și iată de aici noi se începe tot la noi, necazurile de aici pornesc, pentru că noi, verticalitatea uneori cedează la mulți din noi, și aleg calea cea mai ușoară, adică cea mai simplă, treci în partidul care ți-a propus, nu o să ai probleme, o să-ți dăm bani, o să-ți dăm de toate, până când văd că ai trecut. Și după asta nu-ți mai dau nici bani, nici de toate, dar nu mai ai ce faci și nu mai ai nici eu tău, nu mai ai nici cuvânt și nu mai ai nici poziții și nici nu poți să o ai. Că la spate îți mai stă și un dosar, dacă mai ridici vocea mai tare, îți mai scot pe masă și dosarul. Iată situația din Republica Moldova la moment și nu numai cu primari, probabil, în toate structurile așa. Deci o să ne fie foarte dificil și complicat să luptăm, fiindcă asta e situația.
Da, situația este care este, dar pentru mine, probabil și nu numai pentru mine, este, chiar nu știu cum să formulez starea de lucruri, pentru că acum este vorba că să lupți, practic, pentru ca să lupte cine să lupte, și practic întrebarea în adresa dumneavoastră, să lupte cine pentru a fi realizată o lege. Există din 2012, adoptată prin legea Parlamentului, strategia de descentralizare, care ar fi asigurat autonomia, poate nu deplină, autonomia administrației publice locale. Autonomia inclusiv și financiară.
A colectivităților.
A colectivităților, da, e un cerere. Autonomia colectivităților, inclusiv și financiară. Când, de acum, autoritățile care reprezintă colectivitățile nu ar fi depins de cineva, inclusiv, că s-a vorbit aici, veniturile locale sunt limitate. Sunt venituri care vin cu destinație specială. Grădiniță, alte lucruri, dar pentru a dezvolta localitatea, inclusiv și pentru dezăpezire, pentru amenajare, pentru multe lucruri, banii sunt foarte limitați. Și atunci, în Constituție este scris frumos, în legea privind strategia de descentralizare, care a fost extinsă realizarea până la finele anului 2018, este scris frumos, inclusiv și despre extinderea bazei fiscale, despre venituri suplimentare, pentru a atinge această autonomie. Dar ea nu se realizează. Domnule Țap, dumneavoastră, la finele anului sau sesiunii parlamentare, ați avut o cerere în adresa Parlamentului pentru a chema ca să fie prezentat un raport. De ce nu se îndeplinesc prevederile legale? A fost respinsă cererea, solicitarea dumneavoastră. Nu se îndeplinește o lege. Atunci cine trebuie să lupte cu cine pentru ca legea să fie respectată? Uite, e o întrebare și o nedumerire pentru mine.
Bine, de fapt nu trebuie să lupte cu cineva. Trebuie să luptăm pentru punerea în aplicare a legii. Așa. Pentru adevăr, pentru dreptate.
Așa.
Și mai mult, din primăvară, încă în martie-aprilie, în cadrul ședinții comisii de specialitate, atunci era administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice, am vorbit despre audieri pe marginea strategiei și planului de acțiuni, pentru ca în mai, iunie, când se începe elaborarea politicii bugetar-fiscale, deci să preîntâmpinăm, fiindcă am zis o să fie târziu, când politica bugetară fiscală o să fie deja gata, toamna nu mai faci nimic. De ce? Am insistat de atunci și am avut mai multe ședințe. Ulterior, am revenit și în toamnă, doar că problema este cei care guvernează nu vor să dea drumul frăilor sau nu vor să dea hățurile de mâini, nu vor să crească veniturile, fiindcă ați spus un lucru, nou sistemul finanțelor publice, el de fapt scoate autoritățile locale de sub influența politicului, că nu depinde, prin lege se stabilesc. Aceasta este rolul și importanța noului sistem. Am optat pentru el. Doar că ei nu merg pe această creștere, chiar am făcut un amendament și la politică bugetară fiscală am făcut amendament de a, ca acele mijloace ale fondului rutier să fie de fapt venituri proprii. Fiindcă dacă e să revin, în 2015 noi am avut câteva ședințe, era în cadrul subcomisiei pentru descentralizare pe care o conduceam, împreună cu cei de la Congresul Autorități Locale și cu Ministerul Finanțelor, am avut discuții parcursul la vreo două luni de zile și în politica bugetar fiscal pentru anul 2016 s-au regăsit în proiectul, s-au regăsit propuneri concrete, inclusiv ca impozitul pe proprietate, în paranteză automobile, să fie venit propriu la autorități locale. Doar că în 2016, când s-a creat această nouă majoritate parlamentară, ei au pus cruce, au șters, ulterior ele au fost oferite ca transfer cu destinație specială. Păi ăsta e radical, sunt lucruri absolut diferite, pentru că transferul cu destinație specială de fapt este controlat de centru. Iată, ați spus, dacă era fondul rutier, dacă era impozit venit propriu, bine, are 200.000, 150.000 a reparat drumuri, poduri, i-a rămas 50.000, poftim, utilizează la dezăpezire. Alte lucruri. Asta este, fiindcă veniturile proprii permite autorităților locale dreptul de a decide ce și cum să facă, adică le dă independență. El știe mai bine ce probleme are satul, de ce, ce trebuie de făcut. Am spus, de ce am citat Constituția? Pentru că primarii trebuie să lupte pentru autonomie colectivităților locale. Trebuie să ceară, așa cum o cerem noi în Parlament, să apelăm și la forurile europene și la partenerii de dezvoltare, să le spunem că ești de la guvernare, de fapt, distrug statul de drept, distrug autonomia locală, blochează descentralizarea. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că în neacă ziua de mâine a Republicii Moldova, depopularea satelor și orașelor ia amploare. Iată de ce trebuie să luptăm pentru adevăr, pentru dreptate, pentru ca legile să fie transpuse adecvat. Noi nu cerem altceva. De ce se încalcă Constituția? De ce nu se aplică legea? De ce? Că nu vrea un partid sau nu vrea o persoană sau nu vrea un grup de persoane? Și primarii trebuie să aibă, să manifeste și caracter, din punctul meu de vedere. Ori, dacă ești primar, dacă reprezinți colectivitatea, să lupți pentru această autonomie. Dacă nu, nu încurca lumea.
Eu cred că aici primarii sunt puși în situația când ei nu dispun de foduri, nu dispun de mijloace proprii și atunci sunt nevoiți să margă cu mâna întinsă și următoarea... Da. Vii cu noi, îți dăm, nu vii cu noi, nu îți dăm. Și atunci este nevoit în binele societății, câteodată se cedează. Dar dacă n-ar ceda nimic, ce s-ar întâmpla?
O clip, dar ce fel de cedare, domn deputat?
Ar fi ok atunci, ar fi foarte bine.
Ăștia nu-s banii guvernului, nu-s banii parlamentului.
Perfect înțeleg.
Constituția obligă. Noi trebuie să cerem de la toți noi.
La noi cu verticalitatea sunt probleme în societate. Așa că...
Și ce mă deranjează? Pentru că, de fapt, atunci când ar avea venituri proprii, atunci ar putea să soluționeze multiple probleme și ar putea să, până la urmă, să contribuie la dezvoltarea infrastructurii și la crearea unui mediu, să atragă investitori, ca cetățenii să fie, iarăși revin, dacă acum nu poate, iarna nu poate ajunge, ce fel de investitor o să vină dacă câteva zile unele sate sunt blocate? Iată, simplu să facem așa o legătură.
Investitorii de grabă nu or să mai vină, că nu or să aibă la cine vine. Că satele se depopulează, rămân
exact.
În sat cu doar bătrâni și câțiva oameni.
Dar
care
totuși
sunt
eu
capabili.
Revin la întrebarea mea, nu vă supărați. Uh-huh. Dumneavoastră, domnule deputat Țap, ați zis, uite, primarii trebuie să lupte. Eu aș vrea, poate și pentru cei care ne ascultă, ce ar însemna aceasta. Pentru că, concret, încă la 27 iunie, primarii prin intermediul Congresului Autorităților Locale, noi vorbim acum de descentralizare și în special de descentralizarea fiscală, poate care are asigura o autonomie reală
exact.
A autorităților și a comunităților, în primul rând. Au adresat o propunere la politica bugetar fiscală pentru anul 2018, la 27 iunie, domnului prim-ministru, ministrului finanțelor, guvernului inginerii, cancelarii, membrilor Congresului Autorităților Locale. Nu au primit nici un răspuns. Iar aceste propuneri nu erau a cuiva, dar ele reieșeau din strategia privind descentralizarea, din foaia de parcurs semnată de guvern de guvern, donatorii sau Consiliul Europei și Congresul Autorităților Locale,
exact,
din strategie de reforma administrației publice, deci erau documente adoptate de către
cei care guvernează.
Cei care guvernează. Asta au cerut. N-au primit niciun răspuns. Dumneavoastră v-ați adresat în Parlament atunci când s-a discutat politica bugetară fiscală.
De nenumărate ori.
Ați punctat chestiunea asta. Ulterior, atunci când de acum urma să fie adoptat în lectură finală bugetul pentru 2018, Congresul a revenit și a zis, uite, este necesară convocarea unei ședințe speciale a Parlamentului cu invitarea tuturor actorilor interesați, a reprezentanților guvernului, ministerilor de resort, a autorităților publice locale, pentru că dacă nu se adoptă acum, nu mai este posibil pe parcursul anului 2018 să fie îndeplinite prevederile, exact, legale. Nu s-a făcut nici asta. Atunci întrebarea este, întrebarea și nedumerire, cine ar trebui să facă ca totuși aceste cerințe legale să fie realizate.
E simplu de tot. Da,
vă rog. Da, vă răspund eu aici. Da. Exact cererile din partea Congresului Autorităților Locale care au fost prezentate, multe din ele s-au regăsit și în solicitările mele către Comisia Buget și Finanță, adică amendamente înscris înaintate către comisie. Din 11 amendamente, nici unul nu a fost aprobat. Ca să vă spun, nici a domnului Țap, îmi pare că unul sau două ceva al dumnealui, sau niciunul.
Nu, au fost mai multe, dar doar că pe creșterea venitului, pe cel mai important, care amendamentul care prevedea transformarea resurselor care sunt transferate cu destinație din fondul rutier să fie transformate în venituri proprii. Exact. Acesta a fost refuzat.
A fost amendamentul meu către comisie și am avut asigurările de către Ministerul Finanțelor că nu mai înaintați amendamente înscris, că noi vom hotărâ și așa fără în felul să fie lăsate mijloacele astea ca mijloace proprii, după care am trecut un an de zile și am constatat că am fost mințit.
Dar nu putea să fie. Dacă nu au modificat legea, că trebuie să fie modificată legea finanțelor publice, locale și celelalte.
Așa. Doamna, identificate resurse.
Sursele este.
Trebuie modificată legea.
Exact.
Așa.
Ca să răspund.
Și domnul Vlas, da.
Stimați colegi, eu, de fapt, a treia oră revin la prevederile constituționale. În cazul când puterea centrală încalcă flagrant Constituția și cadrul legal, și eu aș face referire la anul 2007, când noi, cu un grup de primari, printre care eram toți trei care suntem la această masă, și atunci eu am insistat și eu chiar am spus, hai să vorbim cu colectivitățile noastre, cu oamenii, să le spunem că se încalcă autonomia locală și le explicăm ce înseamnă aceasta. Și acum aș vedea, primarii ar trebui să se întâlnească cu cetățenii, cu atât mai mult că sunt rapoartele anuale, multe alte, dar și aceasta este o ocazie să adune cetățenii și să le spună, iată, Constituția și legea îmi oferă drepturi, trebuie să-mi dea și resurse, nu-mi dau, iată de ce nu-mi dau, ca oamenii să înțeleagă cine este vinovatul și de ce nu o face. Și dacă vreți, aceasta o să le ajute cetățenilor la aceleși alegeri parlamentare din 2018 să-i aprecieze la justa valoare pe cei care încalcă Constituția. Și dacă aici vor putea manifesta caracter și demnitate, da, ei o să-i ajute pe cetățeni să facă o alegere corectă.
Păi,
o clipă, Victor ne-a întrebat care este soluția. Iată care este soluția. Pe de altă parte, astăzi noi avem 898 de primării. Bine, noi putem 800 de primari să colecteze semnături de la cetățeni, cât o să fie acolo 200, 250, 300, 400 de mii, să le punem pe masă guvernul și parlamentului, să spună, noi 400 de mii cetățeni cerem ca prevederile Constituției, legii privind descentralizare și altele să fie realizate. Atunci nu o să aibă încotro. Divideți impera, o făceau englezii, spuneau romanii, desparte și condui. Iată ce se întâmplă acum, iată, divizează și condui. Primarii trebuie să conștientizeze nu interesele lor. Ei trebuie să înțeleagă că sunt reprezentanții poporului, că ei au obligațiunea, spuneam, să realizeze autonomia locală. Aceasta este unica cale astăzi, îi ajuți pe cetățeni să înțeleagă starea de lucru și la legile din 2018 să fie votate acele partide care vor realiza această autonomie.
Dumneavoastră, prin afirmația dumneavoastră recentă, dacă eu înțeleg corect, că este o întrebare, ați, practic, ați declarat că toate căile legale de a influența majoritatea, să zicem, parlamentară și guvernarea, cei care guvernează, de a influența ca să îndeplinească prevederile legale?
Exact, exact.
Deci nu mai există nicio cale,
Victor,
legală,
stimați colegi,
decât, da, hai să zicem, și care poate să fie și rezultatul acelor semnături. Îi informez cetățenii, este o parte din activitatea oricărui fac.
Dacă
politic,
nu se dorește la nivel central, poți, și foarte complicat o să ieși cu semnăturile, mai avut noi cazuri.
Nu există mecanism de
judecat aici. Dacă guvernarea va dori să se împarte cu puterea, atunci vor fi rezultate, dar ultimul timp ne arată tot mai mult că puterea se concentrează în centru, nu se dorește descentralizarea, fiindcă
puterea declară în fața donatorilor externi. Eu vreau să iarăși întreb, că uite, noi respectăm statul de drept, noi respectăm. În acest șir nu se încadrează respectarea ceea ce vorbim noi.
Sunt de acord și am făcut-o pe parcursul anilor 2016 și în special pe 2017 am demonstrat-o cu lux de amănunte. De ce spuneam? Am ieșit la sfârșit de decembrie în acea conferință de presă. Pentru că am cerut să fie prezentat de către guvern raportul anual privind evoluția procesului de descentralizare, așa cum cere legea privind descentralizarea administrativă și cum cere strategia. Refuz. Am cerut ca guvernul să prezinte raportul odată în sesiune, adică conform regulamentului Parlamentului, odată în sesiune, guvernul trebuie să prezinte raportul Parlamentului despre activitate, inclusiv pe problema descentralizării. Deci, iată două rapoarte foarte importante, legale, care trebuie să fie audiate, au refuzat. Și dacă îi servim la semnături, ce înseamnă 2, 3 sau 400 de mii de semnături? 300 de mii de semnături sunt acel număr care, conform căruia Constituția prevede, mă refer la problema referendumului. Deci aceasta este un indicator de presiune. Dar cel mai important, stimați colegi, dacă 400 de mii o să semneze și dacă nu o să fie realizat, cum credeți la alegeri, cum o să votez oamenii ăștia? Deci este vorba de educarea, să-i ajutăm pe cetățeni să înțeleagă problema. Cetățenii nu cunosc și până la urmă nu este treaba lor să cunoască toate detaliile. Iată de ce spuneam, primarii sunt obligați acum să organizeze, bine, sunt obligați. Eu ca primar aș vedea, deci unica cale care
bine,
ar fi,
dar nu cred clipă. Că primarea să înscrie în
bun,
exercițiu.
Ce o să facă ei, dar eu zic, pentru că în 2007 am discutat și atunci când vorbeam cu cetățenii, eu, dacă țineți minte, am propus ca să chiar să organizăm în toate colectivitățile maximal și să mergem și în alte colectivități să explicăm cetățenilor ce înseamnă autonomie, ce înseamnă sau de ce nu se soluționează multe din problemele cu care se confruntă colectivitatea. Să explici omului, uite, trebuie să facem una, două, trei, patru, dar pentru asta avem nevoie de resurse. Resursele care trebuie să ne le dea guvernul, parlamentul, ei le blochează. Și atunci, cetățeanul, dacă o să înțeleagă, vă asigur, astăzi vorbim despre guvernarea care este sau de alta, dar noi vorbim în principiu, eu vreau să fiu înțeles corect, pentru că statul de drept prevede dura lex sed lex și dacă Constituția spune un stat descentralizat, păi nu e de voința Parlamentului să o facă sau nu. Aici este marea. Parlamentul încalcă grav. Ce trebuie de făcut în caz dat cu acest Parlament? Sancționat, politic, la următoarele alegeri, sigur că partidele care blochează reformele nu trebuie să fie votate. Dar pentru aceasta trebuie să ajutăm cetățenii să înțeleagă acest lucru. Iată de ce cele 400.000 semnături ar fi și pentru partenerii de dezvoltare și ei ar spune, păi oamenii cer, de ce voi nu faceți? Și dacă în final nu vor face, va ajuta la alegeri.
Anul ăsta e declarat șantier pe țară, s-au pornit lucrurile, lumea au foarte repede, uite la noi ce a fost, dacă e făcut 100 de metri de drum, el iart tot.
Dacă primarul o să tacă, dacă primarul o să tacă.
Primarii n-au cum să vorbească, dacă 80% din fac parte din guvernare, cum să vorbească față de partenerii lor, de colegi?
Stimate coleg, până la urmă, eu să vă spun, eram și...
Doar poate sancționa simplu cetățean, măsurând nivelul de trai care l-a avut 3 ani în urmă, 2 ani în urmă și la moment atunci când poate face decizia și tot, o să fie foarte complicat, că noi știm cum se petrec alegerile.
Eu, dumneavoastră, cei care sunteți astăzi deputați, care sunteți astăzi deputați, ați fost în pielea primarilor, așa?
Da, exact.
Cunoașteți ce înseamnă pâinea primarului, etc. Foarte recent, noul vechi, într-un fel, ministru al justiției, a declarat într-un interviu că dânsul personal nu are încredere în instituțiile de drept din Republica Moldova. Este o declarație care, domnule Țap și domnule Vlas, când vorbim că primarii trebuie să facă, iar primarii spun că sunt presați cu dosare. Și în orice moment există pericolul să fie așa aplicate măsuri foarte dure. Și atunci când însuși ministrul justiției declară că nu are și încredere și este vorba despre o justiție selectivă în Republica Moldova. Uite, în situația asta, eu înțeleg ca și dumneavoastră că ar fi bine să cere mai mult, poate, că reprezentanților administrației publice locale. Dar în situația creată, având exemplele pe masă, municipiul Chișinău, Basarabeasca, ca să nu continui șirul și așa mai departe, având aceeași expunere foarte, foarte dură a primarilor, nu altcuiva, a primarilor din Republica Moldova în ședința Consiliului Europei. Și cu atât mai mult, primarii câțiva ani în urmă au ieșit în stradă. Au ieșit și au cerut drepturile. Care a înțeles corect, care n-a înțeles corect, nu știu dacă asta este o, într-un stat de drept, o măsură normală, etc. În 2013. Așa mai departe. În 2013, da. 5 ani. Da. Da, 5 ani acuși sunt
ani
și, de fapt,
greva primarilor la care
grevă, da, și a fost
foarte activ și a cerut drepturi atunci și ceva
dacă este posibil și iarăși încă o dată, noi vorbim despre executarea legilor, nimic
eu,
altceva.
Eu vreau da. Ca să fiu totuși, noi îmi pare...
Și aici, dați-mi voi să mă exprim de greva de la 1 februarie, 5 ani acum,
2013.
A fost, până la prima dată am participat 400 și vreo 70 de primari. Peste o săptămână trebuia din nou să revenim în piață cu cerințele care le-am expus și nu s-au hotărât. Și ce credeți că din 400 și am venit 100 și ceva, nu mai țin minte cât, restul i-au telefonat, i-au avertizat, i-au liniștit, s-au retras, iată, așa este și astăzi. Și nu cred că avem noi sorți de zbândă să câștigăm ceva la noi acasă aici, fiindcă să avem, că avem așa poziții fiecare din noi. Până când n-o să avem verticalitate și să putem să ne apărăm poziția noastră cu demnitate și cinste, nu cred că mari schimbări ne așteaptă.
Eu, de fapt, voi insista, nu zic că primarul trebuie sau că primarul este obligat sau cineva îl obligă. Am spus despre faptul că, conform Constituției, ei primarii sunt cei prin care se realizează autonomia locală. Ori viceversa, înseamnă că primarul poartă răspundere de această autonomie locală.
Tu, care practic nu există.
O clipă. Da. Păi sigur că nu există, dar atenție cum sună. Autoritățile publice locale prin care se realizează autonomia locală sunt primarii aleși și consiliile alese. Viceversa înseamnă că consiliile și primarii aleși sunt datori să asigure dacă nu e această autonomie. Pentru că principiul de bază este cel al suveranității, puterea aparține poporului. Suveranitatea se realizează și prin alegere, prin delegarea puterii. Păi odată ce ți-au delegat puterea, tu ești dator să răspunzi. De aceea, din acest principiu, autoritățile locale și primare au datoria morală. Deci am spus, dacă ai mers, doar nu te-au forțat să mergi la alegeri. În cazul dat, tu trebuie să răspunzi de ce nu poți să realizezi interesele colectivității. De ce nu faci una, a doua, a treia, a șaptea? De ce nu dezăpezești la timp? Aceasta, deci, și dacă vorbim de valori, stimați colegi, spui adevărul cetățenilor. Cetățenii trebuie să cunoască, tu ești obligat să spui adevărul și să pui în valoare. Dacă nu poți, mă rog, eu aș recomanda celor primari care nu vrea să-și facă datorie să demisioneze. Fiindcă altfel nu se poate. Noi niciodată nu o să ieșim din această mocirlă dacă nu o să avem trei de caracter să spunem lucruri pe față. Și nu e vorba de defăimare cuiva, nu e vorba de altfel. Noi spunem copiilor, învățăm să spună adevărul, să facă dreptate, dar totodată aici, nu știu de ce, adică știu de ce, dar încercăm să mergem pe o cale. Este o cale greșită. Niciodată Moldova nu va prospera dacă nu se va manifesta caracter.
Eu cred că unii nici nu mai pot demisiona deja, că e prea târziu, că au intrat în joc, deci vrei să demisionezi, îți scot dosarul pe masă, vrei, nu vrei, trebuie să duci mandatul până la bun sfârșit. Nu este așa de simplu, cum ar părea la prima vedere, sunt probleme majore.
Domn deputat, eu știu ce înseamnă dosar penal și domnul Victor Rusu știe ce înseamnă dosar penal. Eu nu vreau acum să spun pe câte le-am avut. Aș putea doar să vă...
De asta că... Întoarcem la verticalitate.
Exact. Dar noi acum ce facem? Noi, din punctul meu de vedere, eu sunt obligat să le spunem oamenilor adevărul, care este realitatea. Pentru că cetățenii nu sunt vinovați. Nu poți să învinuiești că ei nu știu. Dar dacă eu ca deputat mă întreb, dar de ce nu ne ajuți? Păi bine, eu pot să ajut, iată eu ce-am făcut. Am făcut interpelare, am adresat întrebări, am insistat la birou permanent. Mai departe, trebuie să o facă și primarii. Și atunci eu zic, dacă noi, doar dumneavoastră știți foarte bine, mai ales ultimii 2-3 ani de zile, pentru punerea în aplicare a reformei de descentralizare și pentru asigurarea creșterii venituri proprii, eu nu știu ce n-am făcut, nu știu unde n-am vorbit și cât n-am vorbit, n-am insistat, am argumentat. Dar aceasta, de fapt, este ziua de mâine a țării, nu altceva. Fiindcă fără colectivități puternice, țara nu are viitor. O țară poate fi prosperă cu colectivități prospere, cu sate, orașe prospere, bogate, cu oameni bogați.
Anul acesta aveam an jubiliar, 20 de ani, da, de când a fost semnat, aderat la Carta Europeană.
Avem mai multe jubilee anul ăsta, 20 de ani, 5 de ani, 100 de ani, etc. Și sunt toate destul de, vorbesc despre lucruri esențiale pentru noi.
Pe cântar ce s-a reușit în acești 20 de ani, eu nu am așa mare, nu avem cu cine lăuda, practic. Bine, sunt careva pași concreți, dar avem foarte mult de muncit la acest capitol, descentralizare și la autonomie locală. Practic nu se dorește. Și guvernarea precedentă, și guvernarea actuală, și tare mă tem că și cea de mâine care o să vină nu o să dorească.
În experiența dumneavoastră, ați avut posibilitatea să vizitați și alte plaiuri și alte țări. Dacă ați mai întâlnit undeva situații similare cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, eu tocmai vorbesc despre segmentul îndeplinirea legilor și existența unui mecanism, dacă există numai acest, atunci este clar și pentru mine și pentru cei care ne ascultă. Deci sancționarea prin vot a politicienilor care nu se țin de cuvânt. Dar este numai aceasta? Asta este întrebarea. Și în alte părți, dacă tot aceasta este situația.
Bine, sunt practici diferite. Nu pot, eu din câte chiar și
pentru că este, poți să-l pedepsești pe om că a făcut ceva, că n-a făcut ceva, dar că a avut posibilitatea să facă și n-a făcut, sau a făcut și n-a făcut corect, etc., etc.
Deci, bine, avem multe țări, fie că vorbim de România, Macedonia sau altele, unde la fel sunt probleme. Nu contează, doar că aceste țări nu prosperă. Acum, ca să fac legătură, sigur, la primăvară, Moldova rămâne sub monitorizare. Și să înțeleagă cei care guvernează, fiindcă eu adesea aud cu diferite declarații, că uite, noi peste un an o să depunem cereri de aderare și așa mai departe, și atunci mă crucesc. Voi înțelegeți ce spuneți sau nu? Atâta timp cât Moldova rămâne sub procesul de monitorizare, asta înseamnă că, de fapt, Moldova nu a realizat reformele respective și atunci, evident, că nu poate să fie vorba nici de cereri de aderare, dar va fi sistat și suportul financiar, până la urmă va fi pierdut și suportul politic. Aceasta va fi o consecință, fiindcă Orice țară fără ajutorul din exterior nu face reforme. Pentru noi acest ajutor este ca un vânt prielnic în pânzele noastre. Pe de altă parte, dacă nu vom face reforme pe interior, fiindcă sistemul de administrație este motorul, în următorii 2-3 ani țara se va prăbuși, fiindcă depopularea ia proporții enorme. Și atunci, dacă în 2002 veniturile proprii ale colectivităților locale constau 35%, 35%. Astăzi noi avem ceva mai mult de 10%. Aceasta înseamnă că autoritățile locale, de fapt,
autonomia locală, exact, 20 de ani, da?
Exact, nu au instrumente sau nu pot să facă lucruri elementare. Și atunci aceasta la ce conduce? La degradare deplină. Și ziua de mâine este pusă în pericol. Iată de ce adevărul trebuie de spus și trebuie să apelăm și la partenerii de dezvoltare și când vor veni pentru monitorizare, la fel, să spunem lucruri pe nume. Iată, așa, în ansamblu, noi am putea ori să punem presiune și guvernarea să facă, să meargă pe reforme, nicio problemă, să guverneze sănătoși, dar să facă ce trebuie, ori o să spunem partenerilor de dezvoltare adevărul și aceea nu o să le mai acorde suportul respectiv, iar principalul să le spunem cetățenilor, de aceea voi insista în continuare, cel mai important este să lucrăm cu cetățenii și primarii aici sunt obligați să le spună adevărul cetățenilor ca aceștia să știe de ce lucrurile merg prost. Mai departe, vor decide cetățenii, dar sunt sigur dacă majoritatea s-ar mobiliza și ar face acest lucru, vă asigur, ori guvernarea ar merge pe reforme, dacă nu, la următoarele alegeri va avea vot de blam, va veni o nouă guvernare care nu o să aibă altceva sau nu o să aibă încotro decât să realizeze reformele.
Practic, până la vot, până la momentul de a intra în cabină și a se expune în cadrul alegerilor, cetățeanul a mai fost consultat prin intermediul diferitor sondaje. Sunt diferite opinii vis-a-vis de sondaje, dar momentul probabil cheie, el s-a păstrat vis-a-vis de mișcarea, direcția mișcării Republicii Moldova, de situația care aprecierea este una foarte drastică a cetățeanului, că situația este una gravă. Și alta, tocmai acum ce vorbim noi, încrederea în autorități, biserica, autorităților locale, iar Parlamentul la coada clasamentului și guvernul aproape de asta. Uite, asta este o chestiune care nu poți ignora, pentru că diferiți actori care au efectuat sondajele, cam aceleași rezultate, cu aceleași rezultate vin. Asta este opinia cetățeanului.
Sunt de acord. Cu atât mai mult, dacă cetățenii au încredere în autoritățile locale, primare, sunt obligați să le răspundă cetățenilor cu aceeași încredere. Iată de ce. Ori faceți ce trebuie. Dacă nu puteți face, lămuriți-le. De ce nu puteți face? Ajutați-i pe cetățeni să înțeleagă starea reală a lucrurilor.
Este un sfat pentru primari.
Exact.
Acum, la început de an, dumneavoastră și dumneavoastră, faceți parte din Parlamentul Republicii Moldova, din Comisia pentru Administrație Publică. Așa-i? Uite, ce vă planificați dumneavoastră, având realitățile care sunt, inclusiv și la subiectul care îl discutăm noi, inclusiv și la situația care domină și se agravează, în opinia mea, în administrația locală și în special în edilii, care se confruntă totuși cu o problemă și ea se va accentua în anul electoral.
Bine.
Dumneavoastră, domnule Țap, ce vă planificați să faceți? Sunteți și membru a biroului și aveți, deci, mai multe pârghii și mai multe tribune.
Pârghii nu prea, tribune. Sau posibilități de a vocifera anumite gânduri. Am un program foarte bogat și chiar din primele ședințe voi avea, ca de obicei, mai multe întrebări către guvern, interpelări pe politici, adică unde voi continua să cer punerea în aplicare a respectivilor strategii și cea de descentralizare și cea de reformă administrației publice, fiindcă ele trebuie împreună să fie realizate, așa spune și în strategie, și mai mult, și modernizare serviciilor publice care a pornit aiurea, dar și multe altele. Voi avea și declarații la sfârșitul ședinților unde voi puncta, de fapt, cum merg lucrurile, fiindcă nu doar recomand primarilor să vorbească cu cetățenii, dar la întâlnirile pe care le-am în teritoriu și atunci când am posibilitatea să fac aceste declarații sau să ies în conferințe de presă și în cadrul când vor fi dezbătute legile, fiindcă eu încerc să fiu activ, mă voi strădui ca de fiecare dată când se vor discuta aspecte legate de reformă de descentralizare, de interesele autorităților locale, ca problemele să fie soluționate corect. Voi vorbi despre legea privind întreprinderea municipală, de stat și municipală. A venit un an și ceva în urmă, în 2016, am argumentat atunci că e prost de tot, conceptual greșit. Cu greu au retras-o. Acum au venit după un an de zile, atenție, după un an de zile am făcut 23 de amendamente de ordin conceptual. Le-au acceptat toate. Voi lupta și în continuare. De aceea noi trebuie să fim foarte activi, să demonstrăm ce nu se face bine, să spunem ce și cum trebuie de făcut, fiindcă eu nu doar critic. Am zis doar la un proiect de lege am venit cu 23 de amendamente, dar și la multe altele. Și vom încerca să punem presiune pe guvernare prin diferite forme legale, dar cel mai important, atât când se vor dezbate proiectele, prin întrebările îndresate, prin luările de cuvânt, prin amendamentele făcute, vom încerca să fim pe unda Constituției, pe unda legislației, pe unda așteptărilor cetățenilor. Și eu văd foarte important prin aceasta să le ajutăm cetățenilor să înțeleagă de fapt ce se întâmplă în țară, de ce treburile nu merg bine și ce trebuie de făcut pentru ca situația să se schimbe în bine.
Eu cred că trebuie să revenim la dialog împreună cu Congresul Autorităților Locale, Comisia Administrației Publice, de ce nu Comisia Paritară, Guvern, fiindcă a lipsit dialog în anul precedent, s-a încercat, dar nu s-a reușit, nu au fost rezultate, cel puțin. Deci, în primul rând, la dialog, să fim ascultați, să ne auzim unul pe altul și Congresul, și guvernul trebuie să plece urechea un pic, să asculte nevoile Congresului, fiindcă prin intermediul Congresului se expun toți primarii doleanțele lor și necazurile care le întâmpină în teritoriu. De aceea consider că dialogul este necesar, dacă guvernarea, bineînțeles, o să dorească. Este greu de spus, o să dorească ori nu. Dar noi trebuie să insistăm și Comisia Administrației Publice să avem o întâlnire cu calmă, cu conducerea calmului, ca să punem punctele pe ei la toate proiectele de legi care le avem de votat în continuare în Parlament. Ar fi bine că an jubiliar era bine chiar și în ședința Parlamentului, prima ședință, să fie împreună cu Congresul autorităților locale, dar ceea ce nu cred că o să fie, probabil va fi tergiversat și ședințele Parlamentului cu această ocazie. Eu așa mă gândesc, dar da.
Dar nici nu poți face că
bine, eu ați vorbit, domnul Țap aici a menționat despre modernizarea serviciilor și despre reforme inclusiv la nivel central și de acum, dacă ați văzut dumneavoastră, dar imposibil să nu observ pe rețele de socializare și nu numai, au apărut știri alarmante din diferite regiuni ale Republicii vis-a-vis tocmai de această reformă. S-a efectuat reforma trezoreriilor și primăriile s-au trezit peste noapte într-o situație foarte complicată. Primarii și nu numai din raionul Cimișlie au și făcut o adresare pentru că sunt mai multe legi care se încalcă. S-au trezit în fața faptului că centrul a venit la Comrat dânșii se confruntă, da, chiar și cu încălcarea legislației lingvistice în Republica Moldova. Alt mesaj de la Ștefan Vodă cu centrul la Chișinău a trezorerii care practic s-au adresat și se tergiversează. Este pus în pericolul prestarea serviciilor în teritoriu sau funcționalitatea instituțiilor, școli, grădinițe, etc. Uite, na, noi vorbim de modernizare, de reforme. De ce se întâmplă aceste lucruri? Pentru că, din ceea ce am văzut, tocmai cu trezorerile, n-au fost consultate autoritățile locale, reforme, practic, deloc. Deloc. Și îi vizează direct.
Eu pot să fiu dur, dar nu este altă soluție. Eu mă întreb, apropo strategiei de reformă administrației publice, ea, aprobat de guvern la 25 iulie 2016, ea este o consecință a raportului Sigma, este o structură europeană care asistă Uniunea Europeană, 6 luni de zile, din octombrie 2015 până în martie 2016, această structură Sigma a radiografiat administrația publică, a prezentat raportul și a spus ce trebuie de făcut. La baza de strategie stau aceste recomandări. Păi eu zic, dacă v-au spus ce și cum trebuie de făcut, de ce pas cu pas voi nu faceți lucrul ăsta? Și vă spun, stimați colegi, am spus-o nu odată în plenul Parlamentului și aduc acuși argumente. De fapt, ministerele și miniștrii sunt foarte slabi pe politici. Nu sunt specialiști. Și aduc exemplu cu problema legii privind delimitarea proprietății, care este una crucială pentru descentralizare, că trebuie să le dai proprietatea autorităților locale. Proprietatea este principalul generator de venituri. Ei au venit, și apropo, legea trebuie să fie prezentată încă la început de 2017. Au întârziat, aproape un an de zile au întârziat și a venit cu un concept foarte prost. În luarea de cuvânt le-am demonstrat că este prost de tot, conceptual. Și zic, dacă legea 523 din 1999 privind proprietatea în țări strategii teritoriale spune anumite lucruri și spune despre proprietatea publică, totalitatea bunurilor, ei vin acum cu delimitarea bunurilor imobile. Bine, dar cu bunurile celelalte, de exemplu, bugetul, unde o să fie atribuit? Dar cota a acțiunilor Consiliului Orășănesc, zicem, sau municipal, în societatea pe acțiuni, servicii comunale, de exemplu, unde va fi atribuită? Adică voi nu reglementați domeniul exhaustiv. Voi nu, și plan de acțiuni spune, crearea instrumentelor adecvate pentru gestionarea proprietății. Am dat mai multe întrebări, eu pur și simplu n-am fost înțeles nici de specialiști, fiindcă doamna care era șef de direcție spunea că zice, dar noi așa am hotărât, dacă țineți minte, acum să delimităm. Și acum eu zic, dar cum voi ați hotărât dacă legea din 99 spune clar, doctrinar, uitați-vă ce înseamnă patrimoniu, totalitatea bunurilor, imobile și mobile. Deci, de ce vorbesc aceste detalii? Pentru că cei de la guvern nu cunosc subiectele. Nu au specialiști, nu se consultă, nu ascultă, au doar interese politice și joacă foarte îngust. Pot să aduc zeci de exemple în acest sens.
Da, domnule Vlas, dacă dumneavoastră aveți la acest subiect ceva de adăugat.
De adăugat, că cu adevărat s-a tergiversat și delimitarea proprietății, care ne provoacă mari dureri de cap. Și am avut și noi un proiect de lege atunci când, și în comisie, când am înaintat proiectul de lege cu delimitarea, cu evaluarea imobililor, ca să le dăm posibilitate și primăriei, administrațiilor locale să facă ei evaluarea din conturile proprii, că statul niciodată nu a mai avut bani și nu o să mai aibă bani, că așa e scris în codul fiscal, că statul vine cu, adică cu evaluarea ca să poată face evaluarea și să aibă venituri suplimentare la buget. Atunci în comisie zic, bă, dar asta e un proiect revoluționar, nu, dați-l la o parte, adică era an electoral și n-a fost luat în... Și noi în tot anul practic avem alegeri și de ce niciodată, nu știu când o să mai fie așa, an că să-l prindem, că să vrei și guvernul, și parlamentul să facă reforme radicale care ar fi în beneficiu cetățeanilor. Așa de fiecare dată suntem, nu îl scoatem anul ăsta că avem alegeri, să nu deranjăm cetățenii. Nu îl scoatem la anul, nu l-am scos anul
trecut.
De ce trecut.
Spuneam că n-are treabă alegerile, n-are treabă.
Și
apropo, au sau n-au bani. Doar toamna asta, odată, prima la rectificarea bugetului, au dat pentru autoritățile locale dociile, cei care 100 de milioane, da. Pentru bugetul anului 2018 au mai dat peste 100 de milioane. Deci 200 de milioane. Pe întrebarea mea, o clipă, e grav, dar eu voiam unde să ajung. Finanțe. Spuneți că nu aveți bani pentru delimitarea proprietății. Păi uite, 200 de milioane numai aici și vă asigur că sunt suficiente acești 200 de milioane. Iarăși se minte și vorbeam noi la început, care este problema? E criză spirituală. Mă întreb, de ce guvernarea minte? De ce spune adevărul? De ce la adresarea calmului din 27 iunie ați spus, nu au primit niciun răspuns? Când dacă vă uitați în strategie de reformă administrației publice, guvernul spune că e pentru guvernare deschisă, transparentă, a aderat la Cartea Albă a Bunei Guvernări, sunt numărate acolo aia foarte multe documente. Deci, aceasta...
Comisia paritară a dispărut.
Exact.
Este noapte și da. Nu mai...
Dar voiam asta să spun, soarta. Că noi trebuie să spunem oamenilor adevărul, că de fapt guvernul spune una, nu doar guvernul și parlamentul, majoritatea parlamentară spune una și face alta. Mint. De ce minți? Tu ai interesele... cetățenilor, societății sau de partid. Iată de ce spuneam că este foarte important ca și noi, și partidele extraparlamentare și primare, să spunem lucruri pe nume, să spunem care este situația și ce trebuie de făcut. Nu să inventăm ceva, nu să blămăm pe cineva, dar să spunem adevărul, pentru că acestea sunt valori supreme, adevărul, dreptatea. Altfel, nu ai dreptul să reprezinți cetățenii și pe de altă parte, hai să zic așa, este ce ține de demnitate omenească.
Bine, noi practic am ajuns la finalul emisiunii noastre și eu v-aș ruga în timpul rezervat succint pentru concluzii. Uite, am discutat, situația este care este, ați punctat lucruri care practic undeva s-au cunoscut, undeva nu prea, poziția este clară. În final, concluziile dumneavoastră.
Eu ca deputat și împreună cu fracțiunea vom pleda în acest an, dar foarte insistent vom pune presiune pe guvernare pentru implementarea adecvată a reformelor și paralel, respectiv, în întâlnirile cu cetățenii, prin diferite căi, forme pe care le vom avea, vom spune acestor lucruri pe nume și vom vorbi la concret ce și cum trebuie de făcut. Sperăm ca cetățenii să ne audă și să înțeleagă și împreună să facem schimbarea.
Să înțeleg că nu mai sperați că o să vă audă și ceilalți de la conducere, colegii din Parlament, în guvern?
Trenul a plecat pentru că ei au votat politică bugetar fiscală, ei au votat bugetul, ei nu vor face anul ăsta care va schimbări în acest sens, de ce să avem încredere? Nu, cu atât mai mult, dacă în câteva ședințe, ultimele ședințe ale biroului permanent, am vorbit și parcă s-a agreat președintele Parlamentului, a spus că se convinise că va veni, apropo, acolo abordasem problema audierilor pe reformă de descentralizare, audieri pe strategie, raportul guvernul a dat în trimestru, adică și problema pe audieri, pe problema complexului energetic, adică insistam pe 4 audieri, dar am spus, bine, dacă vine guvernul să prezinte în raportul
complex, da?
toate aspectele. Deci ni s-a promis ca la urmă să spune că s-au răzgândit. Deci cum să ai încredere când la așa nivel am discutat, parcă am convenit, am înțeles omenește, da, uite, așteptăm ca până la urmă. Deci am încercat să avem dialog, am încercat să discutăm, am manifestat înțelegere, dar în cazul când se trișează, trebuie să spunem lucrurilor pe față ca cetățenii să cunoască și să facă alegerea conștientă.
Da, ne așteaptă un an de luptă, un an de luptă pe două aspecte mari, importante, centenarul Unirii, care trebuie împreună cu toți să pledăm pentru Marea Unirii, să revenim la patria mamă, că doar acolo este, avem viitor țara noastră, și să luptăm cu problemele noastre interne, care nu se mai termină.
Stimați radioascultători, aceasta a fost să discutăm împreună cu invitații mei de astăzi, domnul Iurie Țap și domnul Ștefan Vlasa, ambii deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Mulțumesc, dragi invitați, pentru participare la emisiune și dumneavoastră, stimați radioascultători, pentru faptul că ați fost alături de noi și ne-ați urmărit pe parcursul acestei ore. Și îndemnul meu, pe sfârșit de emisiune, este să fiți alături cu Vocea Basarabiei. Pe curând!
Vocea administrației publice locale. Emisiune moderată de Victor Rusu.